Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Demek biz fikr derslerindeyiz. Hakikaten dersimizdə ders namazı pozan şeyler hakkında danışmıştık. Ve demişti ki, ders namazı pozan bir neçə amiller var. Ve onlar hakkında etraflı danışmıştık. İndi isə qısaca olaraq baxaq, görək dərs namazı pozan şeylər nələr idi və yadınızda salaq ki, inşallah keçən dərsimizdəkilər ümumən bir xatırlama olsun sizə. Demək, dərs namazı pozan amillər birinci ön və arxa ifraza çıxışlarından xaric olan hər hansı bir şey. Yəni, insanın ön və arxa ifrazat orqanlarından ifraz olunan hər bir ifrazat dərs namazı pozur. Yəni, məsələn, sidik mi, nəcis mi və yel mi və ya müəyyən bağırsaq xəstəliklərinə görə ifraz olunan hər hansı bir maye mi və s. bu kimi şeylər dərs namazı pozan amillərdən sayılırlar. Və bu haqda Quran-ı Kerimdən ayələr var və dedik ki, Yüce Allah Quran-ı Kerimdən buyur ki, və ya ayaq yolundan gəldiyiniz zaman dərs namaz alın. Və bu, Əl-Maide Suresinin 6-cı ayəsidir. Və həmin ayıya görə ayıq olunan gəlmək bütün bu kimi şeylərin hamısının özünə ahatə edir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, hədəs edən dəst namazı almayınca Allah onun namazını qəbul etməz. Və sonra biz açıqladık ki, hədəs nədir? Əbu Hüreyrədən soruşurlar və Əbu Hüreyrə deyir ki, səsli və ya səssiz bədəndən çıxan yel hədəsdir və s. bu kimi şeylər hansı ki, ifrazat orqanlarından, yəni ön və ya arxa cinsiyyət orqanlarından və həmçinin arxa orqanından nəfəs çıxırsa, demək ki, artıq bu dəst namazı pozan amillərdən biridir. Və həmçinin dedi ki, dəst namazı pozan məzi və ya vadi də məzi və ya vadi dəst namazı pozan amillərdən biridir. Və məzi haqqında danışmışdır ki, məzi ağ qatı ağ qatı yapışqan mayedir və bu adətən ifraz olunur şəhvət halında. Bu həm kişilərdə, həm də qadınlarda baş verə bilər. Həmçinin vadi yüngül su başından sonra ifraz olunan ağ mayedir. Bazen soyuq deyəndə və ya nəsə bir hansı bir xəstəlik olanda ifraz olunur və hər halda yəni bu da nəcis sayılır. Əgər belə bir maye ifraz olunsaydı cinsiyyət orqanlarından bu da dəst namazı pozur. Bu, birinci dəst namazı pozan hal idi. İkinci hal, dəst namazı pozan hal, dərin yuxu. Yəni, dərin yuxuya getmək, yəni əməlli başlı yatmaq artıq dəst namazı pozur. Və həmçinin üçüncü dəst namazı pozan amil xəstəlik və ya sərxoşluq səbəbi ilə huşunu itirmək. Yəni, əgər kimsə xəstədir, ağrıdan huşunu itirib və ya deyək ki, sərxoş olub, sərxoşluğuna görə huşunu itiribsə, yəni təbii sərxoş adam özünün hərəkətlərini etdiyini bilmir. Və ya elə dərmanlar var ki, ona atan kimi insan olur, sərxoş olur. Yəni o qədər dərmanın keyfiyyəti və ya təsiri güclüdür ki, insana və həmin insana artıq o sərxoş edirsə, o adam yenidən dəst namaz almalıdır. Dördüncü dəst namazı pozan hal, dedi ki, cinsiyyət orqanlarına bilə vasitə, yəni arada heç bir şey olmadan, yəni paltarın üstündən yox, birbaşa cinsiyyət orqanına şəhvət hissiyle toxunmaq. Birbaşa şəhvət hissiyle toxunmaq. Bu dəst namazı pozur. Yox, əgər insanda hələ belə adi halda, yəni nəsə bir şəhvət hissi gələrsə, bu dəst namazı pozmur. Adi şəhvət hissi, yəni bu dəst namazı pozmur. Əgər cinsiyyət orqanına əl ilə toxunsa birbaşa vasitəsiz, o zaman onun dəst namazı pozulmuş sayılır. Və dediyimiz kimi, adi şəhvət halında dəst namaz pozulmur. Lakin adi şəhvət halında, yəni məsələn, tutaq ki, əgər nəsə bir şəhvət gəlibsə insana və s. onda yaxşıdır ki, dəst namaz alsın, yaxşıdır ki, dəst namaz alsın ki, o şəhvət hissini yatırmaq üçün və ya yayındırmaq üçün o səbəbdir. Beşinci dəst namazı pozan amil dedi ki, dəvəti yemək. Dəvəti yemək də dəst namazı pozan amillərdən sayılır. Bu ümumən dəst namazı pozan amillər haqqında qısa xatırlama idi. Həmçinin dəst namaz almaq vacib sayılır iki halda. Bir namaz qılmaq istəyəndə, bir də Kəbənin, yəni Məkkədə o qara ev ki var, Kəbə deyirik. Amazon onu Kəbə adlandırır. Oranı tavaf edəndə bidət dəstəməz almaq vacibdir. Yəni, iki halda. Bir namaz qılanda, bir də Kəbəni tavaf edəndə dəstəməz almaq vacibdir. Başqa hallarda isə dəstəməz almaq müstəhəb sayılır. Yəni, yaxşıdır ki, dəstəməzdir. Olasan. Və həmin məqamlardan bir neçəsini biz sadalamışdır. Məsələn, Allahı zikr edəndə, yəni səhər axşam zikirləri və ya hər hansı bir zikir edirsən və ya Quran oxuyursan və s. bu kimi hallarda dəstəməz almaq müstəhəbdir. Müstəhəb yəni nədir? Bəyənilən əməldir. Yəni yaxşı əməldir, ancaq vacib deyil. Yəni fiqhdə diqqətli olun. Məsələn, görürsən bəzi qardaşlar bir-birimizə dərs deyir ki, Fransa etmək müstəhəbdir. Sonra yad soruşur ki, bəs, məsələn, təkcəsin dərsimizdə biz danışmışdıq ki, Peyğəmbər s.ə.v dəstəməzsiz Allahı zikr etməzdir. Və yaxşıdır ki, sən dəstəməz alasan Allahı zikr eləyəndə. Bəziləri gəlib soruşurlar ki, siz zikr eləyəndə dəstəməz zaman lazımdır və ya mütləq dəstəməzdə olmalısan. Yəni, biz elə deməmişik dəstəməz. Biz demişik ki, yaxşı olar müstəhərdir. Ona rifiqdə bu kimi şeylə diqqət vermək lazımdır. Müstəhərdir, yaxşıdır, bu başqa şeydir. Vacibdir, lazımdır, bu başqa şeydir. Vacib, lazım, eyni mənadır. Yaxşıdır, müstəhərdir, bu eyni mənadır. Aydındır. Yəni, bu şeylərə diqqətli olun fiqhdə. Çünki fiqhdə məsələlər xırda olur, incəliklər çox olur. Ona elə, yəni, xarş olunur ki, bu şeylərə diqqət etdirərsiniz ki, sonra səhv fikirlər yaranmasın. Demək, indi biz sayırıq dəstəmazda müstəhəb hallar. Yəni, haçan dəstəmaz almaq müstəhəbdir, yəni yaxşıdır. Demək, birinci ki, Allah zikr edəndə, yəni zikr edəndə və ya Quran oxuyanda və s. bu kimi hansı ki zikr sayılır, onları edəndə dəstəməz almaq yaxşıdır. Və bu haqda Peyğəmbər s.ə.v. hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəstəməz alarkən bir nəfər gəlib ona salam verir. Peyğəmbər s.ə.v. onun salamını qaytarmır. Təbii ki, kişi də dayanıb gözləyirdi. Peyğəmbər s.ə.v. salamını qaytarmır. Dəstəmazı qutaran sonra kişinin salamını qaytarır və deyir ki, bilirsən niyə belə etdim? Həmin kişi deyir ki, yox. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən istəməzdim ki, Allahı dəstəməzsiz halda zikr edim. Yəni, bu Peyğəmbər s.ə.v.-in özünə müstəhəb bildiyi bir əməl idi ki, bu xoşlardır ki, Allahı zikr eləyəndə dəstəməzdə olsun. İkinci bəyənilən hal, hansı ki dəstəməz almaq o halda yaxşıdır, yatmamışdan əvvəl. Yəni, kimsə yatmaq istəyirsə, yatmamışdan əvvəl dəstəməz alması yaxşıdır və bu bəyənilən haldır və həmçinin hədis gətirmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, kim yatağına girərkən namaz üçün aldığı dəstəməz alar, yəni həmin dəstəməzdən alar və sağ tərəfi üzərində uzanır, yatar və bu duanı oxuyarsa, inşallah Allah Taala əgər o insan ölərsə, Allah Taala onu fitrət üzərində ölmüş kimi sayar, yəni qəbul edir. Yəni fitrət üzərində, yəni necə ki, insan doğulanda sağlam fitrətlə, sağlam təbiətlə, sağlam düşüncə ilə doğulursa, Allah onu da o cür o, elə bir ki, balaca körpə şaşım onu qəbul edər. Yəni, günahsız müsəlman kimi onu öz dərgahına qəbul edər və həmin dua zikir kitablarında var və duanın deyişi və Allahümmə əsləmtü nəfsi iləykə və vəcəhtü vəchi iləykə və fəvvattu əmri iləykə və əlcəhtü zahri iləykə və rəğbətən və rəhbətən iləykə لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Yəni bu duanı zikr kitablarından inşallah tapıb oxuya bilərsiniz və təbii ki duanın mənası da tövhidi, əqidəni özündə əhatə edir, imanın əsaslarını özündə əhatə edir. Yəni Allaha iman, peyğəmbərlərə iman, kitablara iman və s. bu kimi əsaslara imanı özündə əhatə etdiyini görə Allah Taala həmin insan əgər bu duanı deyib ölərsə, o zaman Allah Taala onu mömin kimi öz dərgahına qəbul edər. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin hədisdə deyib ki, bu duanı, yatanda bu duanı ən axırıncı dua et. Yəni, axırıncı dediyin dua bu dua olsun. Üçüncü hal, hansı ki dəstəməz almaq müstəhəbdir, həmin hal cənabətli olanda. Yəni, kiminsə boyunda cənabət var və o sabah səhər kiməcəksə, onda yaxşı olar ki, dəstəməz alsın. Məsələ, və ya cənabətlidir, yemək istəyirsə yaxşıdır ki, dəstəməz alsın, sonra yemək yesin və s. bu kimallarda əgər cənabətlidirsə, dəstəməz almağı bəyənilən haldır və bu haqda da keçən dərsimizdə hədislər oxumuşduq. Dördüncü hal, vacib və ya müstəhəb qüsurdan öncə. Yəni, ola bilər, insan boynuna vacib qüsur düşür və ya müstəhəb hər hansı bir qüsur alır, o zaman həmin insan qüsurdan öncə dəstəməz alması bəyənilən haldır. Yəni, müstəhəb əməldir. Və bu haqda da hədisdə oxumuşduq. 5-ci hansı hal ki, dəstəmiz almaq bəyənilir, odda bişmiş yeməkdən sonra, yəni, məsələn, hər hansı isti yeməkdirsə, yəni, qazda və ya hər hansı tokuf içində və ya hər hansı bir vasitəndə bişibsə yemək, yaxşı olar ki, yaxşı olar ki, ondan sonra dəstəmaz alasan. Çünki İslamın əvvəllərində bu vacib olsa da, sonradan hökmünə solunub müstəhəb hökmə, yəni, bəyənilən hala gəlmişdir. Yəni, heç sonra gəlir deməsin ki, mən gelib, məsəl üçün, borç yemişəm, dedim, izləyib dəstəmiz alım, yoxsa yox. Bu müstəhəbdir, müstəhəb. Aydındır, müstəhəbdir, yəni bəyənilən haldır. Bunu çaşdırmayın, bax, yenə deyirəm, qarışdırmayın. Müstəhəb başqadır, lazımdır, vacibdir, başqadır. Müstəhəb olur ki, yaxşıdır, bəyənilən haldır, yaxşıdır ki, alasın. Çünki, ümumiyyətlə, isti yeməklər ardından yağlı olur. Yəni, insanı yuxu gətirir, tənbəllik basır insanın və s. ilaxır. Onun üçün dəstəmiz alan insan nə olur? Gümrahlaşır, namazı da yaxşı qılır, fikri namazda olur və s. ilaxır. Amma dəstəmiz almasa, görürsən, yuxu gəlir, nə bilim, fikri orada, burada qalır, yəni yayınır insan çox. Yəni, hər halda hikmətlərdən, əsas hikmətlərdən biri də budur. Altıncı, hər namaz üçün dəstəmiz almaq. Yəni, hər dəfə namaz qılmaq istəyəndə, hər sünnət namazı üçün yox, burada fərz namazlarından gelir. Yəni, gəldin, zöhrün sünnətini qıldın, iki ölkə gedib təzdən dəstəmiz almırsan. Aydındır. Gəlir belə suallar. Hələ düzgün başa düşməyiz, burada söhbət gedir fərz namazlardan. Hər fərz namazı qılanda gedib dəstəmiz almaq müstəhəbdir. Yaxşıdır ki, hər namaz üçün dəstəmiz alasan bu vacib deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthində bir dəstəmazla bir neçə namazı bir yerdə qılır. Yəni, məsələn, zöhrü həmin dəstəmazdan, əsri həmin dəstəmazdan, məğribi həmin dəstəmazdan və Ömər bin Xattab radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah, sən əvvəllər etmədiyin bir şeydir. Əvvəllər etmədiyin bir şeydirsən və Peyğəmbər səhəm deyir ki, deyir ki, o nədir? Deyir ki, sən deyir, bir dəstəmazla bütün namazları qıldın. Və bu da göstərir ki, Peyğəmbər səhəm əgər vacib olsa, hər namazın dəstəmiz almaq daim bunu edərdir. Lakin bu müstəhəb olduğunu görür, Peyğəmbər səhəm bəzən həmin əməli tərk edərdir. Yedinci hansı hal ki, dəstəmiz almaq bəyənilir? Hər dəfə dəstəmaz pozulduqda. Yəni, hər dəfə dəstəmaz pozulanda gedir dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Yaxşıdır ki, dəstəmazı pozuldu, gedir təzədən dəstəmaz alasan. Bu haqda hədislər öyrənmişdik və 8-ci hal odur ki, qaytardıqdan, yəni qusduqdan sonra dəstəmaz almaq. Çünki həmin haldan sonra nə vaxt ki, insan qaytarır, təbii ki, ona halsızlıq gəlir və s. xoşu gəlmiş hallar olur. Ona görə dəstəmaz alması daha yaxşıdır. 9-cu, meydə daşarkən. Yəni, meydə daşıyan insan yaxşı olar ki, müstəhəbdir ki, dəstəmaz alsın. Demək, bu keçən dərsimizin xülasısı idi. Bugünkü dərsimiz isə xoflərin üzərinə məhz etməkdir. Xoflərin üzərinə məhz etmək. Xof nədir? Xof dəridən çorab formasına tikilmiş ayaq geyimidir. Dəridən çorab formasında tikilmiş ayaq geyimidir. Bu, əvvəllər o zamanlar ki, ayaqqabı hələ çox yayılmamışdı, insanların çoxu xofla gəzirdilər. Yəni, heyvan dərisini tükülü və ya tüksüz fərq edəməz, heyvan dərisindən ayaqqabı kimi tükərdilər, buna xof gəzdilər. Bəzi ilə buna çarıq da deyirdilər. Lakin o vaxtın çarığı indikinin ayaqqabını əvəz edirdi. Amma çarıqdan əlavə xof var idi. Xof. Xof da, yəni, dediyimiz kimi dəridən tikilmiş çorab formasında olan bir ayaq geyimidir. Və xof haqqında ümumiyyətlə bütün fiqh kitablarına baxsaq, xof haqqında biz məlumat görərik və həmçinin baxsaq biz əqidə kitablarına, hətta əqidə kitablarına bəzən görürük ki, xof haqqında da əqidə kitablarında danışılır. Hətta əqidə kitablarında əqidə hansı şey insanın mənəvi və daxili etiqadla və s. bu kimi şeylə bağlı olduğuna görə orada adətən belə məsələlər müzakirə olunmur. Orada müzakirə olunur Allaha iman, kitablara iman, peyğəmbərlərə iman, Allahın adı sifətləri, Allahın uluhiyyət tövhidi, rübiyyət tövhidi və s. ilaxır. Amma bəzi etiqad kitablarında, əqidə kitablarında xoflərin üzərində məhz çəkmək haqqında danışılır. Bu da ondan irəli gəlir ki, Əhl-i Sünnə və cəmaatın digər firqələrdən fərqi xoflərin üzərində məhz çəkməkdədir. Yəni, bir fərq, fərqlərdən biri də budur. Çünki bir çox, demək olar ki, qeyri Əhl-i Sünnə və cəmaat xoflərin üzərində məhz çəkmirlər. Onlar hamısı xoflərin üzərində məhz çəkməyi inkar edirlər. Onlar bunu qəbul etmirlər. Lakin Əhl-i Sünnə və cəmaat bununla onlardan fərqləndiyinə görə hətta əqidə kitablarında da bu məsələni qeyd edirlər. Müəllif buyurur ki, İmam Nəvəvi Müslümin şərhində deyir ki, icmada sözü keçən alimlər, yəni o alimlərin ki sözü ittifak məsələlərdə, hansı ki məsələ alimlər arasında öz sözü keçən alimlərdir, həmin alimlər, yəni İslamın dinimizin mötəbir alimləri səfərdə və ya qeyri-səfərdə xüflərin üzərinə məhz çəkməyin icazəri olmasını yeşli olaraq qəbul etmişlər. Yəni, bütün alimlər, sələf alimləri hamısı xüflərin üzərinə məhz çəkməyi qəbul etmişlər. Burada ehtiyaclı və ehtiyacsız arasında fərq yoxdur. Yəni, fərq yoxdur. İstər insan xəstə olsun, xüflərin üzərinə məhz çəksin və ya sağlam olsun, evində isti suyu olsun, nə bilim, hər cür şəraiti olsun, yaxşı hamam olsun, yaxşı rahatlığı olsun, fərq eləməz. Hər kəs xoflərin üzərinə və ya corabın üzərinə məhz çəkə bilər. İstəyir səfərdə, istəyir evində rahat şəkildə oturub bunu edə bilər. Hətta evində oturan qadın, heç bir hərəkət etməyən insan xoflərin üzərinə məhz çəkə bilər. Bunu yalnız bəzi təriqətlər, bəzi bidətçi təriqətlər inkar etmişlər, lakin əhlüsünə və cəmat isə bunu geçdirliklə qəbul edirlər. Amma onların müxalif olmasının isə məsələ heç bir dəxli yoxdur. Yəni, o həmin bidət təriqətləri ki, var bidətçilər ki, onların bu məsələyə müxalif olmalarının heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir aidiyyəti yoxdur. Həsən Əl-Basri adlı alim deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin 70 nəfər sahabəsi onun xuf üzərinə məhz çəkdiyi haqqında mənə xəbər veriblər. Yəni, hətta bu Həsən Əl-Basri bir nəfər alimdir. Deyir ki, 70 nəfər sahabə, Peyğəmbərin sahabəsi, 70-ə yaxın sahabə mənə deyirlər ki, Peyğəmbərin xofun üzərində məhz çəkər. Yəni, 70 nəfərin bir insanın feilini deməsi artıq bunda şübhə yeri qalmır. Yəni, bir sahabə səhv edə bilər, iki səhv edə bilər, üçü səhv edə bilər. Amma daha 70 nəfər sahabə səhv edə bilməz. Bu, Həsən Əl-Basrın bu sözü nəyə görədir? Çünki o zaman ki, dediyimiz kimi, bəzi təriqətlər, bidətçilər bu məsələni inkar etdilər, yəni xoflərin üzərinə məhz çəkməyi inkar etdilər, o zaman Həsən Əl-Basri kimi alimlər bu məsələ haqqında sahabilərin icması olduğunu bizə çatdırırlar. Həmçinin xoflərin üzərinə məhz çəkməyin icazəri olmasına cavab edən ən yaxşı dəlil Müslümin Əməşdən rəvayət etdiyi hədisdir ki, demək, orada İbrahim Ənnəxəyi, o da Həmmamdan o da rəvayətçidir, rəvayət edir ki, Cərir adlı sahabə yüngül subaşı edib, yəni indi sahabədən danışır, indi qıssanın ardı gələcək. Yüngül, həmin sahabə, Cərir adlı sahabə, yəni ayağına gedir, yüngül subaşı edir, sonra dəstəməz alır və xoflərinin üzərinə məhz etdikdə ona deyirlər ki, sən belə edirsən, yəni sən belə bir hərəkət edirsən, xoflərin üzərinə məhz çəkirsən. Cərir deyir ki, bəli, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yüngül subaşı etdikdən sonra dəstəməz alıb, xoflərinin üzərinə məhz etdiyini görmüşəm. Bu, adi bir hədisdir. Yəni, bu belə hədislər hədis kitablarında çoxdur. Lakin, niyə görə müəllif burada deyir ki, ən yaxşı hədis budur? Ona görə ki, Əməş adlı hansı şəhərsin rəvatçisidir İslamda olanlardan. Deyir, İbrahim Ənnəxəyi deyərdir ki, bu hədis onların çox xoşa gələrdi. Yəni, bu rəvayət niyə görə? Çünki Cərir adlı sahabə Əl-Maidə surəsinin nazil, Əl-Maidə surəsi nazil olandan sonra İslamı qəbul etmişdi. Yəni, Əl-Maidə surəsi bilirsiniz ki, orada dəstəməz ayəsi var. 6-cı ayəsində Allah təala ayaqları, üzü, qolları dirsəyə qədər başa məhz çəkmək və ayaqları topuqlara qədər yumağı əmr edir. Bu sahabə isə həmin surənin nazil olandan sonra İslama gəlmişdi. Yəni, bu İslama gələndə artıq həmin surə nazil olmuşdu. Bu nəyə göstərir? Göstərir ki, Peyğəmbər səfərləm Əl-Maidə surəsi nazil olandan sonra da ayaqlarına məhz çəkərdir. Çünki həmin sahabə Peyğəmbər səfərləmin əməlini nə vaxt görüb? İslama gələndə görüb. Aydındır? Yəni, müsəlman olandan sonra görüb Peyğəmbər səfərləm əməlini. Bu isə İslama. Həmin ayənin nazil olandan sonra gəlmişdi İslama. Yəni, Əl-Maidə surəsi nazil olmuşdu, sonra bu İslamı qəbul etmişdi. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu hədis bizim çox xoşumuza gələr. Niyə görə? Çünki hədisdə iki məqam var ki, hansı biri hədisin özü, bir də hədisin danışılma və hədisin rəvayətçinin nə vaxt rəvayət etdiyi məqamı iki dənə artıq nədir? Güclü, əsaslı bir gəlildir. Və bu hədis səhih hədisdir. Buxari və Müslimdə rəvayət, daha doğrusu Müslimdə rəvayət olunur. İmam Nəvəvi rahmehullah yəni Müslümin kitabını şərh edən alimdir. Şafii məzhəbinin görkəmli müdrik alimlərindən biridir. Onun Əl-Məcmu adlı kitabı var. Çox möhtəşəm və çox geniş əhatəli kitabdır və kitab fiqh mövzusundan bəhs edən bir kitabdır. Həmçinin Sahih Müslimi şərh edib və Müslümin o hədislər ki, yığıb İmam Müslim, o həmin hədisləri fəsirlərə bölüb. Yəni ki, İmam Müslim kitabın yazanda fəsir qoymayıb adına. Yəni, məsələn, Buxar yazıb iman kitabı. Yəni, öz səhih kitabını yazıb iman kitabı. Və imana aid olan məsələləri, hədisləri yığıb bir yerə. Hazır, İmam Müslim belə az qoymayıb. Birbaşa hədisləri yığıb, amma tərtibatla yığıb. Yəni, iman haqqında olan hədisləri yığıb, amma qoymayıb ki, bu iman kitabıdır. İmam Nəvəvi gəlir, həmin Müslimin kitabını şərh edib və həmin o hədislərin adlarını, yəni fəsirləri bölüb. Yəni fəsirlərin tərkibində adlar verib. Ona görə kimsə deyəndə ki, məsələn, İmam Müslim fəsirin adını belə qoyub, səhvdir. İmam Müslim fəsir adı qoymayıb. Aydındır? Fəsirlərin adını İmam Nəvəvi qoyub, Nəvəvi kitabda fəsirlərə adları o verib. Həm İmam Nəvəvi rahmetullah deyir ki, bunun mənası o deməkdir ki, Uca Allah Ənvaidə surəsində buyurur ki, üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə əllərinizi yuyun, yaş əlinizlə başınıza məhs edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun. Əgər Cəbir radiyallahu anhu Ənvaidə surəsi nazil olmamış İslamı qəbul etsəydi, o zaman onun xotlərin üzərində məhs çəkmək haqqında qeyd etdiyi rəvayətin Ənvaidə surəsinin bu ayəsi ilə nəsx olunduğu ehtimal edilərdi. Yəni, kimsə deyə bilərdi ki, Cərir Əl-Macid surəsinin ayəsi nazil olmamışdan qabaq İslamı qəbul etsəydi, kimsə deyə bilərdi ki, o düzdür, o sahabə deyib, amma alatara sonra ayaqları yumaq haqqında ayə nazil edib, ona da həmin hədisin hökmü ləğv olunub. Kimsə bunu iddia edə bilərdi, çox rahat şəkildə bu iddia oluna bilərdi. Lakin, biz həmin sahabənin Əl-Maidə surəsi nazil olandan sonra İslam'a gəldiyini bildikdə qeyd etdiyi hədisə əməl olunduğuna yəqin oluruq. Yəni, artıq sahabə Əl-Maidə surəsindən sonra İslam'ı qəbul edibsə, biz artıq yəqin oluruq ki, həmin sahabə İslam'ı qəbul edəndə Peyğəmbər sizin ayaqlarının üzərində məhz çəkərdi, yəni topu, corabların və ya qoflərinin üzərində məhz çəkərdi. Onun rəvayəti göstərir ki, yəni İmam Nəvevinin sözüdür. Onun rəvayəti göstərir ki, ayədə ayaqların yuyulması əmri ayağında xuf olmayanlara aiddir. Beləliklə, sünnə ayəni xüsusiləşdirilmiş sayılır. Yəni ayədə Əl-Məcid surəsinin 6-cı ayəsində Allah Təala ancaq ayaqları yumaqdan danışır. Ancaq ayaqları yumaqdan danışır, xuflərdən isə danışmır ayədə. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə həmin ayədə olan dəstəmazı müəyyən bir formada öz hədisində, öz əməlində xüsusiləşdirib. Yəni, bu da onu göstərir ki, hədis Qur'anı xüsusiləşdirə bilər. Yəni, hədis Qur'anın ümumi mənasında olan bir ayəsini xüsusi bir məsələdə cəm edə bilər. Məsələn, ayədə deyilib yumaq və yumaq var və hədis o yumağı həmçinin aid etmişdir xoflərin üzərində məhz çəkməkdə. Yəni, xoflərin üzərində məhz çəkmək həmçinin fayda üçün deyək ki, həmçinin də başda məsələn, qadınlar əgər başlarını bağlayırlarsa, həmin baş örtüyünün üzərində məhz çəkə bilərlər, yəni xoflər kimi. Necə ki, corablı üstə məhz çəkmək olar, həmçinin qadın baş örtüyünün üzərində məhz çəkə bilər. Lakin, bunun üçün təbii ki, nə lazımdır? Corabı geyiləndə necə ki, dəstəmaz olması şərtdirsə, həmçinin də qadının başına məhz çəkməsi üçün yaylığın üzərindən, yəni dəstəmanın üzərindən şərtdir ki, dəstəmaz geyinib sonra yaylığı bağlasın. Yəni, dəstəmaz, əgər qadın evdən çıxındır, dəstəmaz alır, başını bağlayıb gəlirsə, harasa qonaq mövə, məhcidə mövə və s. O, getdiyi yerdə başını açmadan ona məhcidə bilər. Yardığın üzərindən məhcidə bilər. Və həmin məhcidə fərqi yoxdur. İstəsə, alının qabağından bir az küçülərə əlim vurar, sonra məhcidə, ya da istəsə, ona verilməz birbaşa baş örtüyünün üzərindən məhcidə bilər. Demək bu, İmam Nəvəvinin Sahih Müslümin şərhində dediyi sözlər idi. Yəni, xoflərin üzərində məhz çəkməyin şərti nədir? Yəni, hansı şərtlər olmalıdır ki, xoflərin üzərində məhz çəkməyə əsas olsun? Demək, xoflərin üzərində məhz çəkmək üçün onları dəstəmazda halda geyinmək lazımdır. Ən əsas şərt budur ki, xoflərin üzərində məhz çəkmək istəyirsənsə, gerək sən xoşlu dəstəmaz alıb sonra giyinəsən. Yəni, əgər birinci dəstəmaz, hansı ki, orijinal dəstəmaz deyək, o dəstəmaz səndə varsa, sən ayağı çorab giyinmirsənsə, sən artıq o çorabın üzərində məhz çəkə bilərsən. Təbii ki, sən o çorabı çıxartmamaq şərti ilə. Əgər haçansa sən çorabı çıxartsan, əgər orijinal dəstəmaz pozulubsa və sonra sən çorabı çıxartmırsansa, onda artıq sən onun üzərində məhz çəkə bilmərsən. Amma çorabı çıxardana qədər sən məhz çəkə bilərsən və öyrənəcək ki, məhzin müddəti nə qədər davam edə bilər. Müəllif buyurur ki, Muğir ibn Şəbə radiyallahu anhu deyir ki, bir gecə Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə yol yoldaşı idim. Onun dəstəmaz alması üçün qabıdan su tökdüm və o üzünü və qollarını dirsəklərə qədər yudu, sonra başına məhz etdi, sonra mən əyilib onun xoflərini çıxarmaq istədikdə, sahabə deyir ki, mən əyilib xoflərini çıxartmaq istədikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, qoy qalsın, mən onları dəstəmazla geyinmişəm. Yəni, mən onları dəstəmaz aldı geymişəm, sonra sahabə deyir ki, və xoflərinin üzərinə məhz çəkdi. Yəni, Peyğəmbər səsələn həmin xoflərinin üzərinə məhz etdi. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər səsələn xoflərinin üzərinə məhz çəkərdi və həmçinin əsas verir ki, xoflər ayaqda olan geyinəndə artıq dəstəmazlı olmaq lazımdır. Yəni, dəstəmaz alıb, sonra xofu geyinirsən və üzərinə ondan sonra məhz çəkə bilərsən. Çünki Peyğəmbər səsələn nə deyir? Deyir ki, mən onları dəstəmazlı geyinmişəm. Mən onları dəstəmazlı geyinmişəm. Əgər dəstəmazsız geyinsəydi, nə etməli idi? Çıxardıb, təzə yuyub, ondan sonra geyinməli idi. Bu hadisi Buxari rəvayət etmişdir, həmçinin Müslim Əbu Davudda rəvayət ediblər. Yaxşı, məhsin müddəti, yəni məhsin müddəti nə qədərdir? İndi onu öyrənək. Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu, 4-cü xəlifə Peyğəmbər s.ə.v-in kürəkəni, və həmçinin əmrisi olur, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xofun üzərinə məhz etməyin müddətini müsafir üçün 3 gün, 3 gün 3 gecə, yəni 3 sutka, qeyri-müsafir üçün isə 1 gün 1 gecə, yəni 1 sutka təyin etmişdir. Yəni, müsafirin ayağına məhz çəkmək müddəti 3 gündür. Yəni, 3 sutka müsafir ayağına məhz çəkə bilər. Və ya qeyri-müsafir isə, yəni yerli adamsa, yaşadığı yerdə yaşayırsa, həmin adam xofun üzərinə bir sutka, yəni bir gün bir gecə məhz çəkə bilər. Yəni 24 saat ərzində o ayağın üzərinə məhz çəkə bilər. Təbii ki, xofun üzərinə. Bu xofun və ya məhzin müddətidir. Məhz edilən yerin və məhzin vəfsi. Yəni, məhz edilən yerin haraya məhz etmək lazımdır. Çünki birisi ayaq, çorab ayaqda neçə formada yanır? Üstü var, altı var ayağın, yanı sağ və sol tərəfləri var. Bir də arxa tərəf var. İndi biz məsələ çəkməliyik, yoxsa suya sal çıxatmaq lazımdır. Yəni, indi bunu biz öyrənəcəyik, çünki bu məsələdə böyük bir hikmət mövcuddur. Demək, müəllif deyir ki, məhz ediləsi yer xufun üst hissəsidir. Xufun üst hissəsidir. Amma əslində, baxsan, xufun altı çox çəkənir, düzdür. Çünki çorabın altı çox çəkənir, nəinki üstü, çünki altı hər yerə deyil, üstü isə şərəfli bir yerdə həmşə ağa kimi, xan kimi təmiz qalır. Amma şəriət deyib ki, üstünə məhsək. Şəriət bizə əmr edib ki, xofun üzərinə məhsək. Kimsə deyə bilər ki, əgər burada təmizlik məhsəkdirsə, onu altına məhsəkmək daha yaxşıdır da, düzdür. Çünki təmizləmək istəyirsə, altına çəkin olsun, çorabın təmiz olsun. Amma təbii ki, Əli bin Əbi Talib radiyallahu anh dediyi kimi, şəriət ağılla deyil. Şəriət ağılla deyil. Şəriət sahibinin dediyi iləndir. Şəriət sahibinin dediyi iləndir. Ona görə şəriətimiz bizə öyrədir ki, biz xoflərin üzərinə məhz çəkməliyik. Yəni, çorabın və ya xofun üzərinə məhz çəkməliyik, altına yox. Demək, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, əgər din ağıl ilə olsaydı, yəni əgər din ağla tabi olsaydı, o zaman xofun üzərinə yox, yəni üstünə yox, altına məhz çəkmək daha uyğun olardı. Amma mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi xofun üzərinə məhz edən görmüşəm. Demək, bu rəvayəti rəvayət səhihdir. Əl-İrva kitabına baxa bilərsiniz. 103-cü hədis. Həmçinin Əbu Davud rəvayət etmişdir. Məhz etmək məhz adına uyğun tərzdə olunmalıdır. Yəni, kimsə götürüb, biz başa məhz etmək haqqında danışmışdıq ötən dərslərimizdə. dəstəmazda. Deyir ki, kimsə yəni bir balına belə vursa, bu məhz sayılmır, düzdür. Və ya bir küyəsi belə eləsə, bu məhz sayılmır. Həmçində ayağın üzərinə gəlir. Bu ayaq dizinə bilə belə eləsə, bu məhz sayılmır. Aydındır. Məhz odur ki, ayağın üzərinə əlini sürtməlidir. Yəni, bu formada əlini ayağın üzərinə çəkməlidir. Daha ehtiyac yoxdur. Yanlara, əlini sürtmək və ya arxaya. Bunu səndən şəriət tələb etmir. Səndən tələb olunan yalnız xofun üzərinə sağ tərəfə sağ əllə, sol tərəfə sol əllə və ya sağ əllə həm sağa, həm də sola məhz çəkə bilərsən. Corabın və ya ayaqqabının üzərinə məhz etmək haqqını indi öyrənəcəyik. Demək, xofun üzərinə məhz etməyə icazə verildiyi kimi corab və ayaqqabının üzərinə də məhz etməyə icazə verilir. Muğir ibn-i Şəhbə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alıb corabların və ayaqqabların üzərinə məhz etdi. Corabların və ayaqqabların üzərinə məhz etdi. Kimsə deyə bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında corab yox idi. Çünki bəzi əhlüsünnə məzhəblərində əsas gətirirlər ki, xüsusən də Əbu Hanifənin məzhəbində əsas gətirilir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında corab yox idi. Peyğəmbərin vaxtında corab yox idi. Düz Əbu Hanif özü corabların üzərinə məhz çəkməyi qabul edib. Onun bir çox kitablarında bu isbat olunur. Lakin bəzi həmin məzhəbçi insanlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında corab yox idi. Necə ola bilər ki, corab haqqında belə bir hədis olsun? Lakin təbii ki, bu tam yanlış bir fikir idi. Çünki təsdiqini tapıb ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə Şam tərəfdən corab gətirirdilər. Yəni Şama gedən ticarətçilər, tacirlər oradan qayıdanda özlərinə corab gətirərdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün. Və o vaxt Şamda corab var idi. Deməli Şam o vaxtı mədəniyyət mərkəzi idi. Yəni ki, orada şəhər abu havası, şəhər mədəniyyəti və s. bu kimi şeylər tam formalaşmışdı. Şam vilayəti İslam hətta İslam hakimiyyəti gəlməmişdən öncə də orada yəni məsələn hamam məsələn hamam heç yerdə yox dünyada. Amma Şam vilayətində hamamlar məsələn çox idi. Hər məsələn məhəllədə hamam var idi. Məsələn bazarlar müəyyən formada, gözəl şəkildə məsələn orada əvvəllər də var idi. Yəni ki, həmin vilayətdə corab toxumaqdır, yüksək keyfiyyətli paltarlar toxumaq idi və s. Bu kimi şeylər inkişaf etmişdi. İki yerdə, yəni Ərəbistan yarımadasının həm cənubunda, həm də şimalında, yəni həm Şam tərəfdə, yəni indiki Suriya, Yordaniya tərəfdə, həmçinin Yəmən tərəfdə. Yəmən tərəfdə toxuculuq və s. inkişaf etmişdi. Amma corablar Şamdan gəlirdi. Çünki Şam vilayəti soyuq idi deyə o vaxt corablardan çox istifadə edirdilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm corablar Şam tərəfdən gətirilirdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə Muğirə ibn Şəbə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəstəmaz alıb corabların və ayaqqabıların üzərinə məhz etdi və həmin rivayət səhihdir. Əl-İrva kitabı, yəni Şeyx Albaninin kitabıdır, 101-ci hədis. Həmçinin Əbu Davud 1-269-159-cu hədis, Tirmizi 1-67-ci səhifə 99-cu hədis, həmçinin İbn Macə 1-ci cild 185-ci səhifə 559-cu hədis. Hədisdən yerini deyilir ki, bu məsələdə ola bilər kimsə, nəsə qaranlıq olsun, bu kitablara müraciət edə bilərlər. Həmçinin Ubeyd ibn-i Züleyc radiyallahu anhu deyir ki, İbn Ömər əmə belə bir sual verirlər ki, biz görürük ki, sən heç kəsin etmədiyi bir şeyi edirsən. Yəni deyirlər ki, sən belə qəribə bir əməl görürsən. İbn Ömər də soruşur tərcümlə ki, o nədir hələ hansı ki, mən onu edirəm qəribə bir şey. Ona deyirlər ki, sən tüksüz dərdən hazırlanmış ayaqqabı geyinirsən. Yəni, çünki o vaxt ayaqqabılar adətən tüklü dərdən olur. Yəni dərini üstün içəri edirlər, içərisini üstə edirlər. Yəni dərini çevirib, tüklü tərəfi içəri olurdu, hələ ayaqqabılar çıxırlar. Və deyir ki, biz görürük ki, sən belə bir ayaqqabı geyinirsən, onun üçün təəccüblənirlər. Çünki onlar hələ bilirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə ayaqqabı geyinməzdi. Amma İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin bu ayaqqabıları geyindiyini, onlarda dəstəmaz aldığını və üstünə məhz etdiyini görmüşəm. Yəni, İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə ayaqqabılar geyinərdi və həmin ayaqqabıların üzərinə məhz çəkərdi. Lakin, sual oluna bilər ki, məsələn, bu gün biz ayaqqabı geyinirik və adətən ayaqqabılar topuqdan aşağı olur, düzdür. Yəni, üstünə iplə bağlı olur və topuqdan aşağı olur. Həmin ayaqqabıya məhz çəkmək olar yoxsa yox? Təbii ki, biz ayaqqabıya məhz çəkmək deyəndə, indiki o yarımçıq ayaqqabılarda nəzərdə tutmuruq. Ayaqqabı deyəndə, ayaqqabı topuğu da bağlamalıdır. Yəni, əgər ayaqqabı xof kimi və ya corab kimi topuğu bağlayırsa, yəni topuqdan yuxarıda patinka deyirik də biz bugün buna, düzdür? Həmin patinkaya üzərinə məhz çəkmək olar. Əgər dəstəməsən giyinibsə, onun üzərindən məhz çəkə bilər. Yox, əgər ayaqqabı topuqdan aşağıdırsa, o zaman onun üzərindən məhz çəkmək düzgün sayılmır. Niyə görə? Çünki ayaqqabı məhzin və ya yuyulması lazım olan yeri örtmür. Məsələn, əgər kimsə corab giyinsə və corabı topuqdan aşağıdırsa, aydındır, corab topuqdan aşağıdırsa, onun üzərindən məhz çəkmək olmaz. Niyə görə? Çünki məhz olunan hansı həmin geyim yuyulan yerləri örtməlidir. Yuyumaq da ayaqda nə qədədir? Topuğa qədər. Əgər həmin geyim topuğu örtmürsə, onun üzərindən məhz çəkmək olmaz. Yox, əgər topuq örtülübsə, artıq onun üzərindən məhz çəkmək icazəlidir. Yaxşı, məhzi batıl edən amillər. Yəni, məhz nə vaxt batıl olur? Yəni, nə vaxt insan ayaqqabının və ya corabın və ya xofun üzərindən məhz çəkə bilməz? Hansı hallarda çəkə bilməz? Və ya geyinmirsən corab, dəstəmiz amısın geyinmirsən. Nə vaxt sən üzərindən məhz çəkə bilmərsən? Və ya nə baş verməlidir ki, sən həmin ayaqqabının üzərindən məhz çəkə və ya corabın üzərindən məhz çəkə biləsən? Demək, məhzi aşağıdakı üç haldan biri batıl edir. Birinci, vaxtın bitməsi. Yəni, kimsə dəstəmiz alıbsa, dəstəmiz alıb, ayaqlarını da yuyub və sonra xof geyib və corab geyinirsə, həmin adam iki məqam var. Ya dəstəmazı pozulan vaxtdan 24 saat ərzində və ya dəstəmiz alıb ayağını məhz çəkdiyi vaxtdan. Məhz çəkdiyi vaxtdan. İki haldan birində edə bilər. Ya dəstəmaz pozulandan, ya da ayağına birinci məhzi etdiyi vaxtdan 24 saat ərzində məhz çəkə bilər. Yəni, sən dəstəmaz almışsan saat 1-də, ayaqlarını yumuşsan və corab geyinmişsən. Saat 3-də dəstəmazın pozulub. Saat 3-də dəstəmazın pozulub. Sən isə dəstəmaz almışsan saat 4-də və ayağına məhz çəkmişsən. Sən sabah ya saat 3-ə qədər, ya da saat 4-ə qədər ayaqla məhz çəkə bilərsən. Bu baxır sənin hansı şeylə qani olursan. Çünki ya götürməlisən məhz çəkən vaxtdan, ya da dəstəmaz pozulan vaxtdan. Aydındır. Bəli, bu vaxtda iki rəy var alimlərin və hansını istəsən götürə bilərsən. Yəni, bunların ikisindən birinə əməl edə bilərsən. Yəni, əgər saat 3-də dəstəmaz pozulubsa və 4-də məhz çəkmişsənsə ayaqla, yəni dəstəmaz olan məhz çəkmişsənsə, o zaman sən ya səhərsi gün saat 3-ə qədər ya da saat 4-ə qədər məhz çəkə bilərsən. Həmçinin, əgər sən saat məsələn sabah səhər 3-ün yarısı dəstəmaz aldın və məhz çəkdin. Saat da 4-də əsr namazın vaxtı sənə də dəstəmazın qalıb elə. Amma ki, sənin əslində məhzdən vaxtı 3-də qutarırdı məsələn. Hə? Amma sən hələ 1 saatdır məhz çəkilmiş ayağını orada keçmişsən o biri günün hesabına. Belə halda sən namaz qıla bilərsən, yoxsa yox? Bəli, namaz qıla bilərsən. Yəni, əgər axırıncı məhzələmsən və sənin məhzəlin vaxtı qutarır. Yəni, məhz çəkməlisən 24 saat, düzdür. Yəni, yerli adam üçün, səfərdə olmayan üçün 24 saat vaxt verilir. 24 saatin səni qutarır. Amma hələ sənin dəstəmazın pozulmayır. Məsələn, saat 2-də dəstəmaz almışsan, məhz çəkmişsən, saat 4-də də dəstəmazın pozulmayır. Və ya məğrib namazda sənin dəstəmazın pozulmayır. Hətta 10 saat keçsə belə, sənin dəstəmazın pozulmayıbsa, axırıncı məhzdən sonra sən yenə də onunla namaz qıla bilərsən. Amma pozulsa, uca vaxt qutarırsa, təzən uca ayağı yumalsan. Aydındır. Bu, yerli adam üçündür. Yəni, ki, hansı ki, səfərdə deyil. Amma əgər kimsə səfərdədirsə, yəni, gedib səfərə, onun üçün 3 gün vaxt var. Yəni, 72 saat o adamın vaxtı var. 72 saatdan sonra o ayağını təzən yumalıdır. Yəni, yerli adam üçün 24 saat, müsafir üçün 3 gün, yəni 72 saat məhz etməyə müddəti var. Demək, birinci batil olan hal vaxtın bitməsi. Yəni, vaxtın bitməsi məhzin hökmünün batil edən əsaslardan biridir. İkinci hal isə cənabətli olmaz. Yəni, əgər kimsə ayaqlarını yumuşdur və corab giymişdir, xof giymiş ki, bunun üzərinə məs çəkərəm. Məsələn, yoxsu gəldi, yaxdı 10 dəqiqə, qalxdı gördü ki, boynuna qüsur düşüb və ya hər hansı bir səbəbdən boynuna qüsur düşüb. Həmin adam qüsur olanda nə edilməlidir? Qüsur olmasa da. Əgər cənabət olubsa, artıq məsin müddəti nə olub? Bitir. Niyə görə? Çünki bunun aldığı təmizlik balacadır. Kiçik təmizlik, mini, belə deyək. Balaca da təmizlikdir, dəstəmaz. Var böyük təmizlik, qüsur. Aydındır, dəstəmaz kiçik qüsurdur. Qüsur, hansı yetişmirsən, o böyük dəstəmazdır. Dəstəmaz isə özü kiçik təmizlikdir. Ona da əgər böyük təmizliyə səbəb olan bir şey varsa, artıq kiçik təmizliyin hökmünə olmalıdır. İtməlidir avtomatik olaraq dəstəmazın. Həmsinin dəstəmazla bağlı nəyinsə hökmü o dəqiqə ləğv olunmalıdır. Həmsinin də orada məhz etmək daxildir. Yəni, kimin əgər boynu cənabət qüsur düşübsə, artıq o ayağını məhz edə bilməz. Edə bilər, istəsə edə bilər, ancaq ki, onun xeyri yoxdur. Qəbul olunmur. Demək, Safvan ibn Əsəl radiyallahu anhu deyir ki, biz səfərdə olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə cənabət halı istisna olmaqla yüngül və ya ağır su başına getdiyimizə yaxud yuxuya daldığımıza görə 3 gün xoflərimizi çıxarmamağa əmr edərdi. Yəni, həmin sahabə hədis biraz uzun oldu və qarşı oldu mənə gəlir. Lakin bu hədisi keçən dəfələ dərsimizə açıqlamışdır. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabəsi deyir ki, biz səfərdə olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə cənabət halı istisna olmaqla, yəni əgər cənabət olsaydı, onda deyər ki, corablarınızı çıxardın, gedin, qüsl alın. Amma əgər cənabət yoxdursa, onda yatmağa görə və ya hansı şeylə dəstəmazın pozulmasına görə bizə deməzdir ki, corablarınızı çıxardın. Əksinə, əmr edərdi ki, corabların üzərinə, yəni xoflərin üzərinə məs çəkin. Aydındır, əmr edərdi ki, corabların üzərinə, xoflərin üzərinə məs çəkin ki, sizə əziyyət olmasın. Demək, hədis göstərir ki, əgər cənabət halı olsaydı, onda Peyğəmbər nə edərdi? Deyərdi ki, onda xofləri ayağınızdan çıxardın və ayaqlarınızı cənabətlə bir yerdə qüsl olanda yuyarsınız. Bu hədis səhihdir. Əl-İrvac kitabı 104, həmçinin Səhih Sünnə Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər. Və birinci, hansı ki vaxtın bitməsi idi, ona dəlil yazımızdan çıxdı qeyd edək. Bunu dərsimizin əvvəlində götürmüşdü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsafir üçün 3 gün, yerli adam üçün isə 1 gün vaxt təyin etmişdir. Aydındır, həmin hədis bu məsələyə dəlildir, yəni vaxtın bitməsinə dəlildir. Demək ki, birinci vaxtın bitməsi, ikinci cənabətdə olmaq, üçüncü hal isə məhs edilmiş xoflərin çıxarılması. Yəni, əgər sən hansısa bir coraba və ya xofun üzərinə məhs çəkmisən və sonra, deyək ki, məsələn, saat 1-də dəstəmazsan, corab geyinmisən və sonra əsr namazın vaxtı yəni saat 4-də təzən dəstəmazsan, məhs çəkmisən. Ondan sonra sən corabları çıxartmısan. Xoşu gəlmir, çıxartmısan ki, başqasını geyinim. Artıq bundan sonra nə edilməlisən? Bundan sonra dəstəmaz alanda ayaqlarını yuyacaqsan. Artıq sonra məhs çəkə bilməzsən. Niyə görə? Çünki sən məhs edilmiş corabı çıxartmısan. Sən məhs edilmiş corabı çıxartmısan. Sən corabı ikinci dəfə geyinəndə sən yuyulmuş ayağa corabı geyinmirsən. Ona görə. Yuyulmuş ayağa corabı geyinmirsən. Ona görə də sən dəstəmaz alanda ayağa məhs yox, ayağı yumalısan. Həmçinin ola bilər, misal, kimsə gəlir, corab geyinir və dəstəmaz alıb saat 1-də. Və ayağını yuyub corab geyinir. Saat 4-dən yarısı ayağın üstə corab xoşuna gəlmir. Corabı çıxarsa başqa corab geyinir. Hələ ancaq orijinal dəstəmaz durur. Yəni, hələ birinci, hansı ki, əsl dəstəmazdır, o dəstəmazı pozulmayır. Həmin adam o corabın üzərində məhz çəkə bilər. Yəni, corabın dəyişsə, hansı ki, məhz çəkilməmiş dəstəmazdır ya. Yəni, dəstəmaz aldı, yudu ayağın. Corab geyindi, bir saatdan sonra xoşuna gəlmədi corab. Dəstəmazı da pozulmayıb. O corabı çıxartdı, başqa corab geyindisə, onun üzərində məhz çəkə bilər. Niyə görə? Çünki onun corabı geyinən vaxtı ayaqlarını yuduğu dəstəmaza aiddir. Aydındır? Ayaqlarını yuduğu dəstəmaz qaldığına görə o corabı geyinsə, onun üzərində məhz çəkə bilər. Həmçinin burada müəllif iki nəfərdən məlumat gətirir. Birinci faydalı məlumatı deyir ki, vaxtın bitməsi və ya məhs edilmiş xırxın çıxarılması yalnız məhs etməyi batil edir. Yəni, müəllif demək istəyir ki, kimsə dəstəmiz alıb. Məsələn, ta ki, dəstəmiz almışsan saat 1-də, saat 4-də təzədən dəstəmiz alıb ayaqlama məhs çəkmişsən. Aydındır. Sonra məhs çəkdiyin çorabı çıxartmışsan. Sənin nəbat olur, dəstəmazın yoxsa xırxın hökmüdür. Yəni, dəstəmaza məhs çəkməyin hökmüdür. Bəli. Məhsin hökmüdür. Məhsin hökmüdür. Amma sənin dəstəmazın sayılır. Müəllif burada həmin bu məsələni aydınlaşdırmaq istəyir və deyir ki, çorabın çıxartması, məhs edilmiş çorabın çıxartması məhsin hökmünü itirmir. Daha doğrusu, dəstəmazın hökmünü itirmir. Məhsin hökmünü itirir. Yəni, sən o çorabı təzədən giyinib məhs edə bilməsən artıq. Amma həmin dəstəmazdan namaz qıla bilərsən. Hansı ki, məhs etmişdin ayaqla, sonra çorabı çıxartmışdın, həmin dəstəmazın sənin salamat şəkildə dayanır. Onunla namaz qıla, ibadət edə bilərsən. Yenidən xırfın üzərində məhs etmək üçün dəstəmaz almalı, ayaqlarını yumalı, sonra xırfları giyinməlidir. Və bu müəllif indi bizim o əvvəli getirilməsindən qeyd edir. Və sonra əgər kimsə xırfı ayağından çıxararkən, yaxud məhsin müddəti bitərkən dəstəmazlıdırsa, onun dəstəmazı doğru sayılır. Bir yaxşı dediyimiz məsələnin hansı ki, çıxartmışsansa və sənin dəstəmazın varsa, məhs çəkmişsən dəstəmazın var, sənin dəstəmazın sayılır. Amma bir də corabı məhs çəkə bilməsin. Niyə görə? Çünki sən corabı artıq ayağından çıxartmışsan. Yox, əgər çıxartmaq istəmirsən, corabı elədin belə, topuğun yanına gəldin, dedin, yox. Qışdır, soyuqdur, qaytardın, azacı əb yox. Corab xoşuma gəlməsindən azacı şey nədir? Ayağımın isti qalması, məhz çəkmək rahatdır, nəinki soyuqda ayağımı yumaq, o halda sənin dəstəmazın pozulmur. Aydındır. Dəstəmazın pozulmur və məhzin də pozulmur. Niyə görə? Çünki sən corabı ayağından çıxartmamışsan. Yox, əgər sən corabı dabanından çıxartmışsansa, dabanından çıxartmışsansa artıq sən onu qaytarıb məhz çəkə bilməzsən. Niyə görə? Çünki sən artıq əzanın bir hissəsini artıq tamamilə açmışsan, yəni artıq həmin azanı açmışsan deyə, onu da təzədən yuyub, sonra geyinməlisən. Digər bir məlumat isə məlif budur ki, kim dəstəmazlı ayağına iki ədəd corab geyinib, onlara məhs etdikdən sonra üstdəki corabı çıxararsa, qalan bir də təzədən altdakı corabın üzərində məhs edə bilər. Çünki o, hər iki corabı dəstəmazlı geyinmiş. Qalır. Məsələn, ola da kimsə soyuqdan və ya hər hansı bir səbəbdən iki corab geyinsin. Yəni dəstəmaz alır, ayaqlarını yuyur və iki dənə corab geyinir. O istəsə üstdəki zorabın üzərinə məhs edər, bu kifayət edər və ya gedib harasa, indi evə gəlib, evdə istidir, ayaqları təriyir, üstdəki zorabı çıxardır, altdakını da məhs çəkə bilər. Yəni, əsas odur ki, axırıncı zorab çıxmasın. Yəni, ayaq yalınlaşmasın. Yəni, ayaq yalınlaşsa, yəni, ayaq lüt olsa, üzərində heç bir zorab olmasa, o zaman nə olar? Məhsin hökmü itər. Yox, əgər, bax, 10 dənə zorab geyinsin, 10-cunun üzərindən də məhs çəkə, lakin şərt odur ki, hamısını birinci dəstəmazda geyinsin. Birinci dəstəmazda, yəni o dəstəmazda ki, o ayaqlarını yumuşdur. Ayaqlarını yumuş dəstəmazda geyinibsə, lap 10 dənə çorab geyinsə də problem yoxdur, üzərindən məhz çəkə bilər. Yox, əgər çorab geyinib bir dənə, sonra dəstəmazı pozulub gedib, ayağını məhz çəkib, sonra gəlib ikinci çorab geyinib, buna üzərindən atıb məhz çəkə bilməz. Niyə görə? Çünki onun geyindiyi çorab dəstəmazlı halda ayağını yumuş halda geyindiyi corab sayılmır. Ona görə corabı nə eləməlidir? Üstəkini çıxardıb, altdakını məhz çəkməlidir. Üstəkini çıxardıb, altdakına məhz çəkməlidir. Bu, inşallah, daha uyğun rəyslər. Düz alimlərdən deyən var ki, əgər fərqi yoxdur, əgər üstdən 5 dənə corab geyinsən sonra üzərinə məhz çəkə bilər, lakin bu daha uyğun gəlir hədislərə və rəvayətlərə. Həmçinin müəllif buyurur ki, əgər dəstəmazlı ayağa bir ədəd corab geyinib, ona məhs etdikdən sonra üzərinə başqa bir corab geyinərsə, üstdəki coraba məhs edə bilməz. Yəni, bu, biraz dediyimiz məsələdir. Çünki bu halda hər iki corabı dəstəmazlı geyinmiş sayılmır. Ona görə, yəni, müəllif də bu qənaətə gəlmişdir. Və müəllif deyir ki, Şeyx Albani, rahimahullah, bu məsələni mənə belə başa salmışdı. Demək, xoflərin üzərinə məhs etmək haqqında bugünkü dərsimizdə bu qədər və əgər bu gün inşallah kifayətdir və gələn dərsimizdə qüsl haqqında danışacaq və gələn dərsimiz inşallah həftənin 6-cı günüdür. Yəni dərslərimiz 2 və 6-cı günlər. davam edir. Subhanak Allahum kürsülünləyinə ənət, əstəxfirullah ki, vaxtım rək. Əgər xofun adı xof qalıbsa, onları çəkmək. Yəni, çolaba demək olarsa, mən çəkmək olar. İslam, sağlaşım çolabın üstündən. Hə, tələsələr, bir sunum var. Əgər balazıqsa, çıxır, yəni, misal, baxırsan, çünki bu çolabdır. Bir o baxırsan, çünki bu əkdir. Əgər çolab demək olarsa, mən çəkmək olar.